Sana sipagin pa ako, naiintindihan yung mga tao.
Munti ka nang hindi matuloy itong season 2.
Ang hirap naman na susundin ko kung ano yung judgments nila, and then I don't have anything left for myself.
Bakit nga daw na-delay?
Worse than that person na tinutukoy natin.
The Quintian Podcast! Ayan na nga, nagbabalik ang The Quintian Podcast Season 2 at nagbabalik kami ang iyong host, Chismis Dito, Chismis Doon. Sa kanyo lang matatanggap, Mr. Girl, JV Gossip Girl. Wow, napakatagal ko lang din nasabi yan.
And hello guys, we're back again for the Season 2 of this season. Pero this is your boy Justin, otherwise known as Pork Barbecue on TikTok, na kilala nyo bilang intellectual sa umaga at makalat sa gabi.
It's been a while since the season finale kasi may story kasing nagkarap, guys. Actually, August 7 talaga kami. Dapat, kaso a lot
madami-daming
of
issue
happened.
Oh, madami-daming issue ang hinarap ang bawat isa sa amin. Oh, may kanya-kanya kami. May kanya-kanya kaming hinandel. So,
ano kasi, insight lang, kasi may mga nagtatanong na, bakit nga daw na-delay. Mm-hmm. Kasi, meron nga yung issue, ako, magkaiba kasi yung issue yung hinarap kami, mm-hmm. Jesse. Sa akin kasi, alam nyo na siguro.
Yeah.
Kayo. Yung kay Justin naman,
More private yung sa part ng medyo personal yung sa part pa sa konting clue, it's about my account. You know what's up.
Pero trauma yung dinala talaga ng August.
Yeah.
Totoo lang, trauma po talaga ang dinala ng August si Jit.
Kaya hindi namin magawa yung trend sa TikTok ng August ni Taylor Swift, yung audio ni Taylor Swift.
Hindi ko kasi, I mean, maraming opportunities na dumating. Ako, sa akin, binigyan, meron akong i-produce na show sa school namin. Mm. And then, pag-contract signing ako sa talent agency.
Congrats. Sa akin naman,
Nakapag-shift.
Ano ba nangyari? Nakapag-shift na ako
to
BS Bio. And then, stable na yung financial income ko ngayon.
Ay, sana all. Ayun lang yung problema ko talaga.
I can say that I'm slowly transitioning into supporting myself. Yeah.
Mabuti naman yun. Pero, wait. Sa ano ka na ba? UP Manila or ano ka pa dun?
UP Los Baños pa rin. Pero BS Bio na. I'm looking forward pa next year na na mag-transfer campus.
San ang natutunan ko talaga this August is, alam mo yun, parang maging, hindi naman sa pagiging careful, pero like, magawa ng thorough decision. Ayun. I mean, hindi ko naman pinagsisihan yung mga ginawa ko kasi wala naman akong maling ginawa. Pero, ikaw ba? Ano ang realization mo this August? Kasi it's fucked us up talaga.
For August, I learned to be, alam mo yan, mas panindigan pa yung mga decisions. And learn how to explain myself to the best that I could and not apologize for the things na sa tingin ng iba mali. Pero para sa akin, yun na yun eh. Oo, parang ang hirap naman na susundin ko kung ano yung judgments nila, and then I don't have anything left for myself. Mm-hmm. Kaya yun.
Parang nagiging therapy session to, no?
Yun nga. Pero actually, yung topic natin for today, medyo dun na pumapaling. Oo.
Mm-hmm. Actually, munti ka na hindi matuloy itong season 2. Ano to?
Yes. Oo.
Munti ka na po talaga. Actually, nagulat ako kasi may news kasi kami nabalitaan.
Mm-hmm.
Na it's very
huge. Sabihin na natin, personal.
It's huge. Ako te, yung sinabi mo sa akin yun, naglaro ako ng Left 4 Dead. So sabi ko, ano to? Ba't siya nag-chat? Tapos, napatigil ako, sabi ko, kasi kalaro ko si JD noon. Sabi ko kay JD, ano nangyayari? So, para, ayun na nga, understandable naman. Nagkausap-usap naman. So, it really, buti nag-workout in the end. buti nag-workout.
Hinayaan ko, actually, nung time na yun, hinayaan ko na muna. And, di mo na ako nag-chat masyado. Siguro sinabi ko lang yung preliminary steps na plano kong gawin. Pero hindi naman siya close deal na yun talaga yung mangyari. So, ayun guys, we're back. And, we're fine now.
I actually, sa mga nanonood, September po itong kinifilm. So, October to ilalabas. So, baka may mangyari sa October na hindi namin alam ngayon. So, parang ano nila, mag-get ko lang na September po ito is film. Pero, ayun na nga, speaking of the traumatic shit that happened, ang topic nga po for tonight's episode ay death. Since pinapatay naman na tayo ng gobyerno, bakit di pa natin lubusin, di ba?
Saksakin niyo na po kami.
Oo, puta, ayun na yan. Pero ayun nga, since this is a pilot episode, since ano naman, dapat talaga may guest kami for this episode. Kaso, bakit niya, kami muna yung magbigay, kami muna yung bigyan yung spotlight. Kasi for this season, sunod-sunod po ang mga guesting. Ayun na nga. So, kanina umaga, gumawa kami ni Justin ng listahan ng mga achievements, wishes, and regrets this lifetime. So, si Justin mo na mauna kasi ginawa siyang video. So, roll VTR.
Okay, let's get to my proudest moment. Para sa akin, there's not really a one-time big time proud moment. It's always a collection of small events na nag-accumulate over a period of time. Sabihin natin years para masabi ko siya na proudest moment ko. Kasi I firmly believe that moments aren't singular. They're a period of time. They're a collection of phenomenon that is happening throughout your life. And I could say that siguro yung proudest moment ko were the times when I was selfless. Okay. When I wasn't thinking of myself, but I was purely thinking of somebody else. When I'm doing stuff, kunyari kapag may ginagawa ko, it should be for someone else. Ganun. Yun yung proudest moments ko. Parang, iniisip ko, hindi yung sarili ko, but someone else. I was prioritizing kindness. I was prioritizing others' gains more than myself. So, yun yung proudest moments ko. Kasi, ayun, kasi lang sa podcast. Ito naman, this is a fairly tricky question kasi biggest regret in my life, para sa akin, I can't really say that I have any regrets as of the moment. Kasi from where I'm standing at right now, from my viewpoint, kung ano yung nakikita ko sa paligid ko with my life, I am happy and contented. And kapag contented ka with what you have and what has happened, you're the happiest and wala kang masasabi na regret. Kasi if you did regret something, if you did regret something that has happened in your life, then you can never really say that you were contented. So para sa akin, wala akong regrets kasi everything has happened for a reason. And I wouldn't be where I'm at right now. Kahit nasabihin ko na I'm in my worst place right now, I wouldn't be here if it wasn't for the choices that I've made, if it wasn't for the things that has happened in my life. And alam mo yun, life exists to be lived. Life doesn't exist for you to have regrets. I mean, okay lang naman para sa iba, pero para sa akin kasi, I'm here for the ride. I'm here to live. I'm here to live. And parang alam mo, mistakes come and go. I'm a philosophical experiment. I'm alive. Yun lang yung importante sa akin. The world is oblivious enough not to care about regrets, not to care about mistakes, not to care about things that na pwede mong sabihin na you shouldn't have done, but that shouldn't have happened. So ayun, parang I don't have any regrets. Siguro regret ko lang is not being able to realize this sooner. So, ayun. Okay, ito naman. What are my wishes for this lifetime? Para sa akin kasi, wishes are there for you to look forward. Parang, siya yung hinohope mo na future mo. And para sa akin, the only thing I wish is for me to never lose hope in people. Never give up on kindness. Never give up on finding good out of the people that I meet. And I wish indeed I would be better at not holding grudges kasi I'm really bad at it right now. I wish I could understand more my emotions since it's yun yung pinaka-struggle ako with right now. And alam mo yun, other stuff that I wish, I think it's a little too personal for this podcast, but in generally speaking, I wish the world learns. Speaking of the world, I'm talking about the people. I wish the world learns more about their emotions and how to handle it. Kasi, this is in context of life and this is in context of interacting with other people. I wish people could, converse properly. Kasi it's what I've been failing at right now. Maybe with a select few people. So, ayun. Wala talaga siyang context since the context is a little too personal. But, ayun. That's my wishes. And I hope you had fun listening to this podcast.
Bakit mo nasabi yung mga sinabi mo doon sa... Actually, ko pa lang mapanood ah.
Oo, di pa namin napapanood, pero may listahan naman na, tapos didi-discuss namin siya ngayon.
Sige, ikaw muna.
Sige, ito. Dun sa proudest moments ko naman, nag-decide kasi ako na parang yung proudest moments ko, ayoko lang i-limit siya sa isang pangyayari sa buhay ko kasi napaka finite kong being, napaka babaw kong tao. Kung para sa akin lang, kung isang malaking moment lang. Ang sinabi ko kasi sa video, kung nakinig man kayo, collection siya ng mga maliliit na nangyayari sa buhay ko. And yung mga nangyayari na yun, is yung mga moments kung kailan ako naging selfless. Ayun yung proudest moments ko. Bakit ko nga ba sinabi na proudest moments ko yun? Kasi, sa mundo na sobrang dami, siguro 8 billion na yung tao sa mundo ngayon. And limited na yung resources natin sa panahon kung saan nagkukumahog, nagihirap lahat to find resources for oneself. Ang sarap sa feeling, sobrang satisfying sa feeling kapag yung share mo, ibabahagi mo sa iba. Selfless act. Para hindi lang siya hindi lang siya goods na material things. Din siya, emotions. Kunyari sa isang relationship, naging selfless ka enough to understand the situation of a person at hindi ka na mag-butt in na parang, ako nga ganito eh. Hindi, parang, para sa akin, nakaka-proud. Kasi nga, diba, sa philosophy, sinasabi, humans are self-preserving beings. Humans are supposed to be selfish beings. Pero, may nagda-diverge, nag-iiba, Hindi tayo, umaalis tayo sa, primitive na instincts natin at nagiging, more than humans, nagiging humane tayo. Yun yung para sa akin eh. You're better than a human when you're humane. So, ayun. Ikaw naman, JP, ano yung proudest moments mo?
Actually, proudest moments ko, madami. Like, wait lang, nakalista kasi siya sa akin. Wait lang. Pero ako, bago ko sabihin itong mga achievements ko, this is, anong homebodies ang puto? So, alam mo yung sa mga homebodies, like, yung mga malalaking bahay, pero like, I posted this not to brag, not to inspire. Hindi po tayo ganun dito sa channel na ito, no? Pero sige, ang achievement ko for this lifetime is I learn how to be independent in some form. I mean, hindi naman kami nag-break ng joke, pero alam mo, it can self-love and then yung honors. Kasi actually, nung bata ako, bobo talaga ako nung bata. Nagkala lang ako na maayos. Tapos, naging producer ako ng mga upcoming show, including this one, including Pantihan. And then, meron pa akong shows na other people produce. Tapos, friends, yung boyfriend ko. Tapos, nakapag-out ako as guy. Kasi, actually, dati.
Congratulations, wala. Kahit na matagal na nangyari. No?
Actually, dati, mga 16 to 17 years old ako, ang sabi ko, hala, hindi ko magka-come out na lang ako kapag may trabaho na ako. Ganon. So, pero, ayun, biglaan na lang, actually, yung come out, hindi talaga siya planado. Biglaan ko na lang sinabi sa mama ko na, like, I'm bisexual. Pero, ayun, nakaka-proud lang. And ngayon, may boyfriend ako. Diba, nakakailan na nga. Tapos,
lagi na engine.
Tapos, yung creativity ko, kaya pasalamatan ko yung sarili ko, ganun. Tapos, I never thought na it will happen. I became an ABS-CBN MCN artist for like five years or 4 years. Nag-end lang siya kasi nga ABS-CBN shutdown. Pero before nung shutdown talaga, pwede ako pumasok ng ABS-CBN talaga. Nakaka-proud yun sa ABS-CBN, dami parang yung mga artista naglalakad-lakad lang. So parang proud moment yun. Na parang, ay wow, nakapunta ako doon. Tapos, ayun nga, naging content creator ko, nakapag-ano ko ng scholarship. Like hanggang ngayon scholar ako. So I'm very, very proud. I'm very, very proud of myself. Pero alam mo yun, despite all of this, in this age, in this time, parang nakakatakot na ang dami ko na-achieve, pero at any moment, pwede tayong mamatay.
True.
Diba?
So, yun nga rin yung worry ko eh. Kasi parang sa mga nagawa kong selfless acts, kasi yun nga diba yung proudest moments ko. Hindi ko pa nagagawa yung mga gusto ko pang gawin na selfless
true.
Acts. Oh, parang natatakot ako. Ako kasi type ng person, sobrang gusto ko mag-iwan ng legacy sa mga tao. Gusto kong ma-remember ako in a way na I put my life in tapos in-offer ko siya to somebody else. Parang hindi siya literal na mamamatay ako for someone, pero yung ibubuhos ko yung effort ko para sa mga tao. And if anytime na mamatay tayo right now, natatakot ako kasi hindi ko pa nagagawa yun.
Mm-mm.
Wala pa ako sa point na nagagawa ko yun. So, ayun.
Ang dami, actually, before pandemic, nung January 2020, nag-aayos sa kami ng papeles, inaayos na ng magulang ko yung papeles ko para makapunta ng South Korea kasi magbaala ko talagang pumunta ng South Korea for 2 weeks. Kasi syempre, pangarap ko yun. Tapos putang ina to pandemic. Hindi ko pa rin nagagamit yung passport ko. So, parang, alam mo yung when will this end? Kasi ako alam ko na sa US, sa UK, nakalabas na sila ng walang mask. So, parang nakainggit na
nililift na yung mga protocols, ganyan-ganyan, kasi nga maganda yung vaccine rollout.
Oo. We're stuck in this government. Diba? So, parang tapos madami pa akong nababasa sa Facebook na parang makakilala ko na namamatayan.
Actually, personally, family ko has suffered ilang deaths. Dalawa.
Mm-mm.
Dalawa rin yun. So.
Nakatakot kasi hindi mo kasi alam kung kailan ka magkakaroon eh.
Mm-mm.
Diba? And hindi, ako, tayo, vaccinated tayo, pero like, may chance pa rin naman na namatay tayo in this, diba?
Oo. So, ito, share ko lang din yung short story since we're talking about the pandemic and COVID itself. And then, short story ng great-grandfather ko. He means a lot to me, especially nung...
Ayun ba yung last time?
Yung dati pa nung May yan.
Mm-mm.
And he means a lot to me, sobra. As in, ang dami kong memories as of now... Naalala ko pa rin during kailan last time I saw him was May, early May, first week of May. And ayun, yung feeling na that it was so unexpected. The first few days na nagkaroon siya ng symptoms with sinasabi ng mga anak niya na parang it's just fever, lagnat, or tapos nung nagkaroon nung sumakit na yung katawan nila, sinasabi nila na ano lang yan, ano ba to, ano tawag doon yung term, flu, akala nila flu lang, sinasabi na flu lang, so everyone was reassured na gano'n na lang until dumating yung time na sobra nang hinanan sila. And then dito ako na frustrate sobra, as in walang nag-bother enough dun sa area nila or sa mga kasama nila sa bahay to check up on them and maging critical na sa situation nila na ay shit, senior citizen, we have to do something about this. They took it lightly. So ayun, ang ending lumala, tapos nung dinala sa ospital, ang pinuntan pa nilang doctor, yung tinitake din lightly yung COVID, naniniwala siya na parang na mabilis makapag-recover, ganyan-ganyan, kasi ganito-ganyan lang. Tapos nung inuwi sila ulit sa bahay, na, lahat, ano, parang kumalma, kasi nga, medyo naging okay yung pakiramdam nila, nakikita ko siya, nagwawali sa labas, nakikita siya nagluluto, tapos lumalabas pa, bumibili ng gulay. Ayun, sa ano lang naman, sa may talipapa, sa tapat ng gate namin, bumibili siya ng gulay. And then, siguro, the day after tomorrow, nung time na nakita ko siyang bumili ng gulay, nagising na lang ako 3 a.m. Actually, after yun ng recording natin.
Oo, nung kandeya.
Kay BS Media, nag-brown out. Nung after nung nag-brown out, hindi na ako nakabalik. Tapos nakatulog na ako. Pagising ko, brown out pa rin. Pero 3 a.m. na. Bumaba ako kasi ang ingay ng mga tao. Ang daming sasakyan sa labas. Tapos nagulat na lang, uy, patay na yung si Ama. Ama kasi yung tawag sa amin. Patay na si Ama. And then, di ako makapaniwala. Sabi ko, shit, itutulog ko na lang to. Baka dito to, baka nanaginip na ako. Pag higa ako, nagising ako ng 7 a.m. na ito. Shit, totoo nga. Tapos nag-breakdown lang ako in front of the house. Sabi ko, shit, I was so struggling na this is what death pala feels like ulit. Kasi ang daming beses ko na namatay ng relative, pero bata pa ako nun. Pero ngayon na nare-recognize ko na yung pain, yung grief. Ang sakit-sakit.
Yung bata parang, kasi parang wala lang.
Oo, parang iyak ka lang, tapos masabi, pating na siya, wala na. Tapos na, mababaw lang yung attachment mo. Pero pag tumanda ka na, narealize mo na, ito pala yung mga life, ito yung mga pala yung mga efforts niya. Pamilya ko siya, ganun. Dun mo ma-realize na life is so short. Talaga. Parang ang bilis ng mga bagay. Yesterday, nakita mo lang siya and you're so comfortable sa fact na nandyan, matagal pa naman yung time nila. Actually, after ng pandemic, plan namin mag-get together. Plan namin maghandaan. Plan namin lumabas, magbakasyon. Pero kinabukasan ah. Ganun lang kabilis.
Diba? Ako, at this time, wala pa ako. I mean, ayoko pa.
Huwag muna talaga.
Ang siguro ang pinaka grave death na pinakamasakit sa akin, yung namatay una kong aso. Ayun na yun. So, ako kasi tawag dito, hindi kasi ako close sa mga relatives outside my mom, outside my grandma. Parang yung mga tita-tita ko, hindi ko sila close. So, parang wala akong ganong attachment. So, siguro, it helped me na para hindi rin siya ma-experience agad. Pero nakakatakot kasi na ako aminado ako pag namatay yung nanay ko. Wait lang, nag-alag yung camera ko. Pero ayun, pag namatay yung nanay ko, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin. Like, hindi, kasi yung tatay ko nasa nasa barko kasi yung tatay ko, diba? So parang, pag nasa barko, less contact. So kahit pa paano, panatago. Kasi hindi talaga sila bumababa ng barko kasi nga may pandemic. Mm-hmm. Parang sa barko lang sila. So sila-sila lang din naman yung tao dun. Tapos, eh dito kasi sa bahay, kapag nawala yung nanay ko, ay te, hindi ko alam kung paano ko i-handle. Hindi ko alam kung paano i-handle yung funds. Tapos, syempre, estudyante pa ako. So, parang, hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin ko. So,
hirapan mo i-manage yung bahay agad.
Oo. So, ano, hindi ko rin alam kung paano ko siya i-handle. Pero, I'm really thankful na, ano, ayoko i-jinx, pero alam nila yung sinasabi ko. I'm really thankful na nandito ako sa kalagayan ko ngayon. Ganyan. So, parang, ano, it's, kahit pa paano, thankful. Pero, at the same time, hindi. Kasi what the fuck is happening to this, ano, to this country nga talaga. Na parang,
actually, ano, nakikita ko ngayon mga tweets ng mga tao na in 5 months or in a couple of days namatay yung mom and dad nila. And meron yung iba mga minors. So, ang bigat-bigat sa feeling nung, in a short period of time, everything is gone and then you're left alone na lang to fight for yourself, ganun.
Oo. Ay, nakakalungkot. Actually, may nabasa akong tweet sa Twitter. Ay, wait, no, ba't talaga? Ano daw, yung nasa ospital siya, yung meron daw siya nakita na yung wife is parang happy-happy pa kasi na-revive daw yung asawa, may heartbeat na. Pero in a couple of minutes, wala na daw, patay na. So parang, hindi mo alam kung saan ka lulugar. Hindi mo alam kung... Uh-oh. And wala, hindi talaga certain. Walang certainty yung mga nangyayari.
Tsaka doon na rin, napaisip pa ako bigla. Saan kaya abot yung couple of minutes? Dapat ba yung ginawa na lang ng nanay, nagpakita na siya agad? Or kinausap niya na kaagad pag-revive pa lang para at least dun sa few minutes na yun nasabi niya na kung gusto na sabihin niya. Uh-oh. So, ayun, dito din pumapasok yung regrets natin. Okay? Uh-oh. Alam ko meron dito din sa VTR sa sinabi ko kanina. So, pag-usapan na rin natin. Regrets, wala ako nun. In time since, I've come to realize that regrets are just a term, mga things na dapat ginawa mo pero hindi mo ginawa. Parang ano lang siya eh. Simplest way to describe it is ano ba to? You're looking back on things that is in the past too much. Mm. Amen. Which is, I don't blame people naman kung ginagawa nila yun. It's a normal coping mechanism for people. Pero para sa akin, ayoko nang gawin yun. Wala na akong regrets. By the time that I realized, siguro a few months ago, na hindi na dapat ako nagre-regret, hindi na dapat ako nag-hold ng grudges sa past ko, mas naging madali yung buhay ko. Kasi naniniwala kasi ako na life is there to be lived. Parang dapat buhay mo yung... Mabuhay ka lang. Yun yung the great this thing to do. Kasi diba sabi nila, the greatest creation is your birth. Yun na yun. Hindi mo na mahihigatan ever yung pagkapanganak mo, yung pag-exist mo dito sa mundong to. Sabi ko nga, diba, life exists to be lived. Dapat mabuhay ka lang kasi yung greatest act of creation already happened, yung birth mo. Yung pagkapanganak mo, yun na yun. Hindi mo na siya maihigatan in some... Ito, paniniwala ko lang ito. This is what I believe. This is my opinion. And hindi mo na siya maihigatan in any other way. So, the only thing to do is to live. To enjoy the ride. Ganun. So, everything that happens after your birth are... Alam mo yun? Consequential upturn of events. Mm. So, bale, hayaan mo lang siya mangyari, your choices, let it flow, let it happen. mag-decide ka, choose between your decisions, let it happen, but never look back.
Mm.
Yan lang yan. Naita ko isang quote na, pag nakikita mo yung mga mountain goats na tumatalon from one ledge to another sa cliffs,
mm,
do they look down or do they look back sa pinanggalingan nila? They always look forward. Kung saan sila pupunta, doon lang sila sa nakatingin, doon lang sa other ledge. And lahat ng talon nila successful. Almost, 98% ng talon nila. I don't know where I got the statistics, pero mountain goats still exist. Wala. So, nagsusurvive pa naman sila. So, probably, mataas success rate nila sa pagtalon. So, ayun, lahat sila successful because they always look forward. Wala silang regrets. Parang, more like animals. Di ba? Nakikita natin, masaya sila sa buhay na they're contented kasi they don't regret anything. They decide na, ginawa ko to. Tapos, may mali sa ginawa ko. Pero okay lang yan. Life is there to be lived. Let's move forward. Ganun lang sa mga mistakes. Di rin ako naniniwala na there's such a thing as dapat you should suffer infinitely for your mistakes. Hindi ako naniniwala sa term na hell na susunugin ka for some mistake that you have created in your lifetime. I don't believe in that. I don't believe in infinite sufferings for finite acts. Di ba? Mm. Parang, so, alam mo yun, sa akin, tulad lang sabi ko ng VTR kanina, ano lang, go lang ng go. Padayon ng padayon. Wala akong regrets kasi I'm exactly where I want to be right now. I've learned to be contented rin kasi. And hindi ko masasabi, para sa akin, hindi ko masasabi na contented ako kung meron akong something na pinagsisisihan. Imagine mo if something that has changed, siguro kahit minuscule thing lang na binago ko in the past, I wouldn't be enjoying the things that I'm enjoying right now. And it pains me to know na yung mga bagay na meron ako ngayon or yung mga tao na kasama ko ngayon, etong podcast na to, yung jowa ko, yung kapatid ko, yung friends ko ngayon, it wouldn't be this way if something changed in the past na pinagsisiyan ko. It pains me to know na magbabago yun if ever may niregret ako. Tapos pinagbigyan ako ng tadhana na
Baguhin
yung something na regret ko doon. Oo. Pag nag-iba, wala ako dito ngayon. So, ayun lang. Yun yung reason kung bakit wala akong regrets.
Ang sabi nga ni Katy Perry, ang sabi nga ni Katy Perry, don't ever look back nga daw. Pero kung rapist ka, ay dapat pong makulong ka. At ayan, pasista, ikulong po ang mga...
Doon lang.
Oo. Mga pasista dyan, mga rapist, ay Diyos po. Alam niyo na po yan. Maano po tayo dyan, makulong po dapat kayo. Pero, I guess kayong point mo, maganda yung point mo na wala nga dapat... I mean, of course, kung may mali kang ginawa, I think you should pay for that. Lalo na kung rapist ka. Pero, ayun. Pero I think na ako, for the normal people naman na wala namang ginagawang ganong kababalaghan, ganon, di ba? Parang, it's okay nga na don't ever look back. Kasi, para naman sa mga normal na people lang na hindi naman gumagawa talaga ng mga kababalaghan.
Oo. Para sa mga taong, sa mga tao may grave acts na kasalanan, syempre kailangan na accountability. Pero kapag you're just living a normal life, katulad ko na ginagawa ko naman kung ano sa tingin ko yung tama, wala ko inaapakang tao, and mistakes are to my own personal life lang naman, wala ka dapat i-regret. Pero sa mga taong ganyan, magsisi ka talaga. Mag-rapist ka, gano'n. Magdanao ka. Plunder ka, gano'n.
Diba? Pero, ayaw nga. Ako din naman, like, parang no regrets naman. Kasi, syempre, like, part din naman siya ng character development ko as a person. So, parang, yung mga fucked up ko sa buhay, it became a huge part who I am naman din. So parang I'm kind of thankful din na it helped me learn valuable lessons in life. Matutuwa ka sa person and na character development. Pero ayun nga, sa mga readers dyan and sa mga ano, wag po kayong feeling join or feeling na kasali kayo sa usapan na
feeling,
to. Oo, hindi po kayo kasama.
Pero sa mga normal na tao lang po.
Oo, kapagsisihan nyo po. I, we believe naman na people can change. We believe naman na kaya nyo naman magbago. Pero...
Kaso maging accountable ka, aminin mo kung may ginawa ka. Kasi ako dati, inamin ko sa someone na, uy, kung feel mo na harass kita sexually or I made you uncomfortable, ito yung nagawa ko, ito yung sa tingin ko na mali kong ginawa, I'm ready to be accountable. Dapat ganun yung ginagawa nyo. Pero yung i-deny mo na meron na nga nagpaparinig, hindi ka pa rin nag-forward ng issue mo, hindi ka pa tatatakot. Na iba yung maglalabas ng baho mo. Ganun.
Tsaka, alam mo yung pangit ka na nga, sinungaling ka pa. Like, how can you go low than that? Diba? So, pero, anything aside, ako din naman, like, diba sabi ko nga din sa season 1 na, sa testament ko noon, kung na-sexual harass ko siya, nag-apologize ako. Pero, ayun naman, iba din naman kasi yung rape, eh. Iba din naman talaga
iba talaga yun. So parang hindi, if there's something hindi mo na may babalik kung ano yung damage mo. Pero the least that you can do is to apologize sincerely. Oo.
Mm-mm. So, hindi ko lang, ewan ko ba, kasi alam mo ba, ngayon ako nakatakpo ng tao na ganun kababa. Ganun kalo yung buhay. So parang
madami na ako na-encounter.
May ganun ka din na-encounter before?
Pero ay nako. Jowa ng kaibigan ko, ng close friend.
Wait, ganun?
Hindi ko explain. Oo. Hindi lang rapist. Dalawa kong kaibigan yung biktima niya. Hindi lang rapist ah, pero ano rin, nagbigay ng death threats, ano pa ba? Tinreten yung mga boys na manlaglag sa kanya. Lalaki to ah, na 'di ba, meron grupo sila. Tapos sabi niya, abangan niyo yung mga lalaki na manlalaglag sa kanya since nga pina-persuade namin na speak against this person. Kasi meron naman ng meron naman ng receipts. Kailangan lang talaga namin ng witness from their side ng grupo nilang alam mo yun, mga lalaki. So yun, I've experienced worse than, hindi naman sa na-experience ko, pero na-witness ko worse than that person na tinutukoy natin.
Ay, kung matamaan po kayo, wala po kaming ni-name drop dyan. Kung matamaan po kayo, matamaan kayo.
At saka kung matatamaan kayo, DM nyo na lang kami kayo sa magre-react kayo. Halata na, di ba? Halata
kaya,
yung reply, sagot.
Ewan ko, basta I believe karma is real. Bahala na lang talaga yung mga ano yan, mga karma na yan. Pero eto na nga, going on sa ating final segment, which is yung mga wishes naman. Kasi nga, regrets, hindi naman natin pwedeng ilagay yung regrets sa wala kang wish. So, ikaw ba, ano ang mga wish mo? Paano mo siya may explain pa further?
Ano, yung diniscuss ko sa VTR more on other people. Naging general ako, pero sige, dito sa discussion natin nga, mas maging specific ako. As of now, I'm struggling so much with relationships with my family. And yung wini-wish ko right now is sana sipagin pa ako na intindihan yung mga tao at some point in my life maintindihan sila and to find goodness in people pa rin. Yun yung wish ko eh. Parang hindi ako mapagod. Pero as of now kasi pagod ako. Yun yung problema ko ngayon. Pagod ako sa family. Pagod ako sa pag-interact with the family and yung relationships na i-maintain.
Napapanood so, ba nila to?
Ay, hindi. Hindi. Hindi.
Feeling ko to napanood nila yung ano.
Oo, yun nga. Pero hayaan mo na. Pero hayaan mo na. Ayun nga. Ano ba to? More than pa yun. I-wish ko na sana yung mga tao rin piliin nila maging kind, piliin nila maging open yung understanding para hindi lang ako palagi, hindi lang ako yung mag-open up sa ng understanding at ng patience at ng effort. Kailangan, gusto rin i-wish sa ibang tao yun. So alam mo yun, syempre, mas madali yung buhay kung lahat talaga ganun. Lahat ng tao alam yung ganun. Kasi, ma-assure natin na ma-maximize natin lahat ng relationships natin bago pa tayo mamatay, di ba? So, at any moment right now, if ever may mangyari sa, malay mo, may mahulog na asteroid dito sa Earth, and wala na, di, yun na lang yun, eto na lang yun. Wala namang regret, pero hindi natin na maximize yung capabilities natin just because hindi tayo mas naging understanding, hindi tayo mas naging patient, hindi tayo mas ma-effort sa mga tao. So ayun, yun yung wini-wish ko na mangyari soon para we get over kung ano mang struggle yung nangyayari sa akin right now. Pero alam yun, ayun, bago ko mamatay.
Ako, sa mga viewers ha, makomment ko lang si Justin kasi may nangyari talaga, meron pang nangyari behind the scene. So, malala talaga. Pero na-settlement na ngayon. Pero ako, masasabi ko, napaka-understanding talaga. Kasi, napaka-understanding talaga ni Justin kasi ako, as a person, alam niyo naman, mapang-away talaga ako kapag alam kong mayroon akong alas. Aawain ko. Pero te, ani basta kung kakaibigan sa tingin ko kakaibigan niya si Justin. Maano. Syempre, we fuck up. May napafuck ano naman niya, may mga decision din naman na napafuck up.
Oo.
Pero ayun nga, he tried his best para ma-settle lang maayos para maayos mga dapat i-settle. In a very good, in a very calm manner. Kasi alam mo ba, minsan inaway ko rin si Justin eh. Ano ba, ang kalma lang yan, wala. Ang kalma lang yan na ano, parang, wala te, sorry na. Ang ano yun, di ba, pag mapaaway ako, parang alam nyo naman na talagang go for it talaga.
Oo, gets ko. Ang kita yung aura.
Oo, pero pag si Justin, ako kasi nataas ako na din ang boss niya si Justin. Kaya, wala te, oo, anuin ko naman yan na, kausapin ko yung tao ganyan. Makala na, wala ka talaga matatanggap na negative feedback.
Para kasi sa akin, kapag tinaasan ka ng boses, tapos ibabalik mo, para ang counterintuitive. So, tapos maganda na tanggapin ko na muna sa awa magsasalita. Ganun. And, alam mo, medyo napamak din ako nung time na yun. Kasi di ba parang nung may nangyari sa podcast. Tapos, ano, tapos parang hinayaan ko lang na sila mag-handle noon, mag-usap, ganyan-ganyan. Ano, nagtampo pa sa akin yung person na to kasi nga parang hindi ko daw siya naramdaman niya, hindi ko daw na-defend, ganyan-ganyan. Hindihan ko lang yung stuff. I didn't stand up for that person. And alam mo yun, siguro yun din yung bane sa akin, yung negative side na some people might see me as ano, parang
nangahayaan lang.
Nahihinayaan lang. Na wala masyadong effort, gano'n. So, ayun naman, para sa akin, si JP naman, nakita ko kasi sa kanya yung kapag, when you're close with him, ipaglalaban ka niya kahit anong mangyari.
Basta, sabi niya,
katulad ng sabi niya na ano, na basta meron siyang alas, go lang ng go, aggressive lang ng aggressive. And at some point, sa real world talaga, lalo na pag sa corporate stuff, tsaka sa personal na pakikipagbakbakan sa debate, kapag kasama mo si JP, wala kang talo. Sa totoo lang. Kaya
ito,
ayun.
Yun. Totoo
yun. Hindi si JP yung, hindi si JP yung magsasorry sa'yo. Ikaw yung magsasorry kay JP. Hmm.
And kasi ganun. ako kasi kapag kunwari ikaw may issue ka tapos kakalala ko yung ano, ako kasi as much as possible I try to gati nangyari sa atin, I really try to check kung totoo ba, kasi ayoko din naman na awayin yung person na hindi sure yung other party na ginawa pala ng other person yun. So parang ako talaga, basta ako, alam nyo, kapag nang, pag nang-away talaga ako, sure na ako 100% na legit yung pinaglalaban ng tao. So, yun lang, pero a lot of things happen, may mali din ako sa nangyari, may mali din naman yung both sides. May mali yung both sides. Pero at the end, it worked out naman. Pero ayun, siguro yung nakikita kong quality sa akin. Kasi dahil talaga ito, hindi ako ganun. Hindi ako ganun dati na paglaban. Iiyak lang ako dati pag ganun. Ewan ko, siguro dahil din sa TikTok. TikTok lang ako natutong makapag-away. Kasi dati talaga ito, iniiyak ko lang. Kapag may nakaaway sa akin, iniiyak ko lang. Parang, ewan ko. Ayun yung pinagkaiba natin dalawa, te. Kasi kapag, well, we compliment naman dito sa podcast na ito. Pero, ang different kasi, kapag may issue, we handle it differently. Siya, ano lang yun, kapag nainis yan si Justin, parang, ano lang yun, parang kalmado lang, pero alam mong inis na siya.
Oo, kalmado lang talaga.
Oo, pero mararamdaman pa din na inis na siya sa topic na yun. Yung, sa mga video.
Pero ayun.
Oye, pero sa mga nanonood, pili ko may nakakaalam po yung nangyari. Huwag nyo lang po pag-usapan. Okay na po kami. Nag-uusap lang po kami ng maayos yung ano, isang tao. Pero like, kung yun na pong i-bring up yun. Kasi nadala din sa Twitter yun. So, binala na po namin yung mga tea. Huwag na po kayong mag-search. Burado na po ang mga resibo. Ayan. Pero sige, ano yun sa mo, Justin?
Ayun nga, maganda kasi na, alam mo yun, nagiging open tayo sa experiences natin in general before we die. Katulad ng ganito, para kasi tutulungan nito yung mga tao na mag-isip. Para sa mga viewers, ma-realize nyo kung ano ba yung mga proudest moments, regrets, pati wishes nyo. Para alam nyo kung paano i-handle na yung life nyo in the next latest 2 seconds up to gano'ng katagal man yung natitiran yung buhay before kayong mahimlay. Kasi it's really important to maximize kung ano yung natitira na lang sa finite life natin neto na napaka-exist. So, ayun lang. Ano ba sa iba, JP? Ano ba
yung realizations? Ako, realization ko, hindi pa talaga ako pwedeng mamatay. Ayoko.
Oo, yun.
Kasi, matapos akong pangarap. Ayoko pa. Pero kung mamatay ako in any second, feeling ko naman. Feeling ko malungkot, pero somehow masaya. So, siguro, thank you na lang. Thank you for the experience.
Oo, yun na yung short experience natin.
Thank you nila, pero kung makamatay ako, hindi pa ako ready. Hindi pa talaga.
Kasi pero yun nga yung challenge eh. Yun yung challenge. Whatever happens, kailangan maging ready ka.
Pero ito, sige, bibigay ko na lang din yung clear distinction ng mga wishes ko in this lifetime. Ako gusto kong mapunta ng South Korea, New York. I mean, nakaayos na kasi yung papel ko nung nakaraan. Pero like, pandemic. Kulat. So, oo. Makapag-travel sa buong mundo with my jowa, okay, tapos ayun, makapagpundar sa pamilya ko, like the cliche stuff. Pero ang hirap din kasi siyang i-achieve. Totoo lang. So parang,
lalo lang kasi yung outlook mo for long term. So ayun, parang grabe, magkaibang yung wishes natin sa akin, yung as soon as possible na ma-achieve ko right now. Yung sa'yo naman, you're looking at the future. So, ang cute lang na makita yung distinction ng difference ng dalawa. And for sure, madami pang ibang ano kinds ng wishes. So, ayun, yung tanong namin, ano nga ba yung wish nyo?
Kayo sa mga nanonood dyan. Ay, hindi. Pwede pala sa Spotify dyan. Para kasi may mga nagreklamo na bakit daw sa Spotify. Ina-upload daw sa Spotify. Pero parang mas full daw yung experience sa YouTube. Ay, sorry po. Hindi
na. Meron kasi iba na gusto makinig lang. Oo.
Oo, pero sorry po kung ganun, pero ewan ko, eto sige, para sa mga nakikilig sa Spotify, since tumaas yung viewers natin sa Spotify dahil sa last episode, i-comment nyo dyan, kasi pwede mag-comment na sa Spotify, i-comment nyo dyan, ano pa ba ang mga gusto nyong gawin sa buhay nyo kahit pinapatay na tayo ng gobyerno. I-comment nyo po dyan sa Spotify and then we will highlight your answer sa lang po. Ayan, makinig. Pero para naman sa mga nasa YouTube, i-comment nyo na din. Napapanood nyo naman. Ayun na, dito lang nga po ito nagtatapos ang Season 2 Pilot Episode ng Kwentihan Podcast. At ito na nga po ang Cheese with Tito Cheese doon. Sa kanya na matatanggap is your girl, JT the Gossip Girl.
This is your boy, Justin. Thank you ulit, guys, for listening to our first episode. Otherwise known as Pork Barbecue on TikTok. Nakilala niyo bilang Intellectual sa Umaga at Makalat sa Gabi.
Ayan, maraming salamat po. Magbabalik next week with a huge guest from TikTok. Abangan niyo po yan. Ito na nga. At ayan, magbabalik ang
The Kwentihan Podcast.